cum eu n-am o mare experiență în a prezenta lucruri așa sofisticate și ideea era să vorbesc cu 3, 4, 5 părinți și nici nu vreau să fie sub forma unor sfaturi, ci pur și simplu vreau să vă împărtășesc experiența mea în legătură cu efortul de a citi, mai ales atunci când receptorii noștri sunt copii. Și prima dată mă voi referi la experiența de tată și la faptul că m-am ținut așa de un oarecare program în a-i citi primului meu copil de-a lungul anilor și vă pot împărtăși câteva observații. Iar după aceea voi face referire și la experiența de predare, pentru că m-am hotărât să citesc foarte mult la clasă. Și o fac destul de constant. Am început, să zic, mai timorat, cu o oră de lectură pe săptămână, dar nu mă deranjează, de exemplu, dacă citesc 5 ore într-o săptămână la clasă. Aceleași clasă. Și nu mă deranjează dacă le citesc același roman încă o dată. Dacă nu găsesc o altă operă care să funcționeze, nu mă grăbesc să o schimb numai pe principiul că am mai citit odată romanul acesta. Bun. Primul meu copil, Marc, i-am citit în fiecare seară aproape. În măsura în care aveam și energie și știu că mulți părinți, mai ales dacă au mai mulți copii, nu mai au energie și timp să citească copiilor seara. Apar cei mai mici, care trebuie culcați și cei mari poate pregătiți pentru școală și în orice caz foarte mulți părinți sunt intelectuali și apare o anumită uzură mentală de la serviciu și nu mai poți duce un efort intelectual acasă. De aceea cred că părinții noștri, dacă au fost, să zicem, telefoniști pe, mașiniști, vopsitori, cum era tata, cred că erau mai pregătiți, din punct de vedere intelectual, să ducă efortul de a fi părinte. Paradoxal, intelectualizându-ne viața foarte mult, nu mai suntem capabili să fim intelectuali în casă. Apare un soi de nervozitate, de epuizare mentală. Nu mai apare bucuria de a cunoaște, nu mai trăim. Bineînțeles că sunt familii fericite în care tatăl își asumă foarte mult din punct de vedere financiar și duce greul. Și atunci, în aceste familii mai tradiționale, doamna, mama se ocupă de casă și atunci ea ar putea duce din greul acesta. Dar dacă se produce orice fel de dereglaj în ecuația aceasta, iarăși se complică foarte mult situația familiei din punctul de vedere al creșterii copilului. Și de ce s-ar complica? Pentru că o boală foarte des întâlnită se numește analfabetismul funcțional. Nu suntem așa de conștienți de el. Am auzit poate de acest concept, care se referă la faptul că un copil și un om în general înțelege fiecare cuvânt pus în frază, dar nu poate capta, nu poate să-i dea contur frazei întregi, nu poate desprinde sensul. Deci fiecare cuvânt are două părți. Lingviștii spun că e ca o monedă. Are pe o parte forma lui și pe partea cealaltă semnificația, înțelesul. Și atunci, de exemplu, dacă ai cuvântul cruce, că aici vedem o cruce, partea fonetică e forma cuvântului și Înțelesul este cealaltă parte a monedei. Deci, sunetele C, R, U, C, E reprezintă forma cuvântului și după aceea avem semnificația. Ca moneda să funcționeze, ambele părți trebuie să existe și, în general, avem o gândire prin cuvinte și o gândire conceptuală. Răul n-a intrat până acolo în a altera mintea omului încă din burta mamei, când deja se întâlnește cu partea lingvistică a vieții. Copilul vine și de la Dumnezeu cuvântul. Dumnezeu ține aceste cuvinte și, făcându-l după chipul și asemănarea lui, Dumnezeu cuvântul i-a dat omului posibilitatea de a vedea lumea prin cuvinte, de a gândi prin cuvinte, și aici răul încă nu a intervenit. Poate interveni răul ulterior, când, după această formare a gândirii noastre prin cuvinte, o numesc o gândire conceptuală, apare construcția de text. Și aici apar problemele, căci cuvântul nu are sens de unul singur. Nu poți să spui ce sens ai folosit cuvântul câine dacă ai zis numai câine. Sensul apare doar în text. Doar atunci cuvintele sunt puse într-o anumită mișcare, într-o anumită dinamică. Sunt niște vectori și cuvântul este orientat, este pus într-o morfodinamică, într-o mișcare și intră în sensul textului. Da? Vedeți că dacă deja, bine, am și teoretizat așa un pic și poate nu vă așteptați după introducerea pe care am făcut-o, deja aveți o reținere. O discuție care e greu de purtat. Pentru că, iarăși spun, răul nu vrea să purtăm această discuție. Sensul este foarte important. Strămoșii noștri nu erau analfabeți funcționali. Erau doar analfabeți, majoritatea, dar nu erau analfabeți funcționali. Adică dacă mergeau la slujbă și l-ascultau pe preotul Pahor, spunând predica, o înțelegeau în sensul ei real. Și puteau să aplice cuvântul. Noi mergem la o slujbă, pe lângă faptul că ne concentrăm foarte greu, avem momente de 4-5 minute de luciditate, ne zboară mintea în altă parte. Pe lângă faptul că amestecăm discursul pe care îl auzim cu gândurile noastre, pe lângă faptul că avem foarte multe filtre raționale și foarte multă pază care nu e neapărat bună, s-ar putea să nu înțelegem de fapt ce ni s-a spus. Și am avut surpriza asta, de exemplu, lucrând pentru proiecte bisericești mai intelectuale, că am fost la ședință cu părintele duhovnic și fiecare a înțeles altceva. Cam ce și-a pus în minte dinainte să vorbească preotul. Și de aceea, de multe ori, preferam să înregistrez. Dar nu prea apărea curiozitatea de a asculta înregistrarea. Deci, poate că e și o chestiune de sinceritate aici. Sensul se cristalizează, se adună mai mult în mintea sinceră. De exemplu, am citit un timp despre Grigorescu și un prieten de-a lui, Vlahuță, spunea așa că avea Grigorescu, Nicolae Grigorescu, pictorul, o aparență de lejeritate și pentru el acest lucru a făcut nepotrivit termenul de meșteșug. Și cum înțelegea lucrul acesta că nu puteau prinde oamenii din epocă cum pictează Nicolae Grigorescu? Și Vlahuță spune așa, se uită unii de aproape, se vadă meșteșugul. Un muzicant care ar vrea să controleze pe ce note cântă privighetoare. Dar Grigorescu n-are niciun meșteșug. Natura însă își creează prin el. Natura a vrut să vadă cum sunt lucrurile ei în pictură. Avea nevoie de un suflet curat și sincer, care să îi le arate în adevărata lor lumină. Și a însărcinat cu aceasta pe Grigorescu. l-a ales pe el, pe copilul acesta bun, care spunea unui critic de artă, cel tot întrebat de tehnică, de proceduri, de secrete. Nici un secret, dragă domnule. Privesc lucrul cu ochii mei și caut să-l fac așa cum îl văd. Deci, prin urmare, trebuie să fim atenți, sau, mă rog, nu vreau iară să generalizez, să pară asfalt, dar trebuie să fim atenți, să fim sinceri și să avem sufletul bun, dacă vrem să apară sensul lucrurilor care ni se comunică. Altfel se instalează acel analfabetism funcțional, pe care vă spuneam. Deci nu e legat atât de partea de studiu, de partea de lingvistică, ci o problemă de morală, e problemă de sinceritate, problemă de dorință de cunoaștere. Și murind sau îmbolnăvindu-se aceste lucruri în noi și în lume, analfabetismul e o consecință. El poate fi combătut și ca efort intelectual, asumat, dar e vorba și de o atitudine. Și atunci, dacă în familie vreți să vă ajutați copiii să nu ajungă analfabeți funcționali la liceele de elită în Cluj și în alte parte, în primul rând, trebuie să aveți o dorință mare, proprie, de a înțelege. La nivelul vostru, la nivelul meu, nu trebuie să fim, să încercăm să atingem un anumit nivel elitist. Nu trebuie să fim savanți. Ci pur și simplu să dorim să cunoaștem sincer. Adică, îi citesc copilului, nu știu, pisica uitucă moc, cu trei cuvinte pe pagină. În primul rând, eu trebuie să-mi doresc sincer să înțeleg acel text, care îmi va părea stupid, poate la prima vedere, sub nivelul meu, sub ceea ce am studiat în liceu și în facultate, dar trecând peste această aroganță sau peste acest nivel de superioritate, să încercăm să înțelegem textul. S-ar putea să ne surprindă.
O să vă pun întrebare. Da. Dacă nu citim noi, dar punem audio și altul radiofon pentru copii sau cărți citite, nu sunt ok, așa ce
Dacă nu, întrebarea era dacă nu...
Să ne înlocuiască pe noi.
Da, să ne înlocuiască pe noi anumite cărți citite de cineva...
Sau teatrul ăsta radiofonic.
Sau teatrul radiofonic. Ajută. Bineînțeles că ajută. Deci, dar asta ar fi sâmbătă, cum zicea un profesor de-al meu. Până sâmbătă încerc să vorbesc de luni. Și luni trebuie să avem o atitudine de a cunoaște. Copilul ne simte dacă noi vrem să înțelegem sau vrem să umplem un timp până adorme el. Da.
Și am reușit să le citesc celor trei copii aproape zilnic, dar nu am adaptat, să zic, textul, în sensul că Nicolae are acum 6 ani, acum împlinește, Maria Mare e 9 imediat în septembrie și Ioana are 12. Și am început, de exemplu, de ceva timp să le citesc seria Căsuța din Grelie. Cei mari sunt foarte captivați, se bat care să stea mai aproape de mine. Nicolae, în schimb, am observat că stă pe covor, pare că nu aude, eu sunt foarte interesată de carte mai mult decât ei, poate. Îmi place foarte mult seria și văd că dacă zic ceva, anume povestesc ceva, se ridică imediat și pune întrebări și el, de fapt, la sfârșitul lecturii, știe despre ce am citit și vrea să mă întrebare, pare neinteresat pentru că nu e adaptat textul pentru vârsta lui, pentru că nu mai pot eu duce să citesc și lui separat o carte cu 5 cuvinte pe pagină, nu că nu m-ar interesa și pe mine, dar nu mai am timp fizic sau pur și simplu așa e el și preferă să se joace între timp. Adică îi fac cumva rău, ne adaptăm textul Și de aceea se joacă sau...
Cred că ar trebui să văd situația așa în concret, ca să înțeleg. N-am puterea unui duhovnic care în 5 cuvinte să înțeleagă ce se întâmplă într-o familie și în dinamica. Așa intuitiv pot să spun că nu-i format să stea locul. Și am avut acest lucru, am văzut acest lucru la copii de pregătitoare când am început să citesc. Că unii tolerau până la 10-15 minute. Alții tolerau mai mult efortul de a asculta, de atenție. Da, deci s-ar putea să nu fie format ca un cititor, așa cum percepe mă cititorul.
Să știți că mie îmi place Biblia.
Da, dar noi venim din altă lume. Știu că acum, dacă ne gândim, noi... În primul rând, neascultând noi de părinții noștri, mai mult decât neascultând ei de părinții lor, și neascultând de părinții lor, mai mult decât părinții lor ne-au ascultat de părinții lor, am dezlegat neascultarea, care aici se duce până la a nu asculta nici poveste. Există o degringoladă la nivel existențial, care normal că se va vedea în activitățile intelectuale, să zicem. Dar are cauze, în primul rând, bănesc eu, spirituale, sufletești. Adică dacă noi n-am ascultat de părinți și am stat la o discotecă până la 1 în loc de până la 12, ei, părinții, copiii noștri, s-ar putea să nu ne asculte poveste. Deci nu merge până acolo încât în simetrie perfectă și ei vor sta până la ora 1 la întot. Nu. E dinamică viața și...
Așa aș mai adică faptul că în generațiile noastre aveam niște clas sau vechi, ceva elemente de legătură de la vârsta adultă la vârsta de copil, care lipsește. Pentru că orice îi spun copilului meu, afară că e sărbun, vreau să spun, dacă i-a spus un copil un pic mai mare, cu care, cum spuneți, empatizând, să sinceritatea aceea a funcționat, a înțeles, a ascultat, a avut urechile deschise. La mine deja le-a sudat la un moment dat. Și ei din aproape în aproape ar înțelege mai bine, așa cum dumneavoastră, din lângul nostru, părinte ca și noi, transmiteți mai apropiat decât dacă cineva a sus sau o sală mare ne-a spus. Adică căldura asta se simte mai aproape omului. Dar și elementele astea de legătură. Noi acum am ajuns în zilele noastre, nu ne mai ajută nimeni și fiecare adult față de copilul are diferență de aproape 30 de ani.
Da. Așa e că și copiii sunt născuți la o vârstă mai înaintată.
Da. Și pentru ce putem
oferi. Dar asta am trăit și eu ca experiență, în sensul în care, la vârsta la care l-am avut pe Marc, ar fi trebuit să aibă poate 20 de ani. Și trebuia să, de fapt, să mă joc cu mașinuțele cu el și nervii erau alții. Dar înțeleg. De aceea, ca răspuns la faptul că nu mai există familiile acelea extinse, nu mai există strada, nu mai există școala de cartier, și este această fugă către școlile mai bune, școlile de centru. Cred că devine importantă comunitatea religioasă și comunitatea de învățare religioasă. De aceea și acest proiect al școlii bisericii mi se pare foarte important și îmi pare rău că mulți nu văd sau nu bănuiesc capacitatea acestei rețele, acestei clase de a întoarce timpul înapoi și a fi ca înainte. Pentru că normalitatea este noua elită. Adică dacă veți reuși cât de cât să aveți copii normali, ei vor fi la nivel înalt. Deci cred că dacă apare această diferență de vârstă între părinți și copil, prin faptul că ar fi niște comunități în jurul bisericii, în care ei asistă la ore de lectură, în care vin copii din clase diferite și văd pe cei mai mari că ascultă, că pun întrebări, cei mai mici vor considera că acest lucru e normal. Ei nu știu care e normalitatea. Și de multe ori noi nu știm să le comunicăm. Și atunci ei o extrag din mediu. Dacă le vom construi un mediu prin care să absorbă ei normalitatea, vor zice că e normalitate. De exemplu, când predam la un liceu bun, la un dat mi s-a dat o clasă de a 5-a și mi-am dat seama că e o clasă cu mare potențial și la acel liceu predam de ceva timp și eram mai plictisit și făceam experimente. Nici nu mergeam la biserică în vremea aceea și nici îmi permiteam experimente. Și citisem prin cărți că, de exemplu, copiii pot înțelege mai bine limbajul metaforic, metaforele, mai bine decât noi. Adică noi vom putea spune, asta e o metaforă, asta e o antiteză. Dar ei vor capta mai bine înțelesul. Și n-am avut încredere și am zis, hai să încerc. Și am început să le predau, să discut cu ei, lucru pe care am învățat în facultate. Copiii au venit direct de la învățătoare, n-au mai făcut niciodată română cu nimeni, erau a 5-a, și am început să vorbim despre funcțiile limbajului de la masterul de lingvistică. Am început să le predau Nichita Stănescu, încât îmi spunea cât un copilaș, dar soara mea a intrat 12, acum face Nichita Stănescu. Elevul de serviciu trebuia să treacă pe tablă un aforism. Și la sfârșitul orei, în ultimele 5 minute, discutam aforismul, cugetarea aceea și așa, pe care eu a ales-o. Și lor li s-a părut normal și a fost o experiență bună pentru ei. Și chiar dacă unii erau mai copilași și păreau să nu facă parte din această experiență, de exemplu, cu unul dintre ei, m-am întâlnit peste ani, într-o sală de lectură, a venit la mine și mi-a zis, sunt între a 12-a, aș vrea să discut cu tine despre geometria la Ion Barbu. Și mi-a zis, acel copil așa jucăuș dintre a 5-a, acum el e la liceu economic, nu putem zice că mediul l-a format neapărat, dar ceva poate s-a prins în sufletul lui. Întorcându-mă, la experiența personală. Și nu știu în ce măsură poate fi generalizată. Primul nostru copil era foarte dezvoltat din punct de vedere lingvistic, cum sunt unii copii. Nu zic că e special să nu înțelegeți acest lucru, dar sunt unii copii mai orientați pe partea lingvistică și poate mai puțin precoce pe partea practică. Și am început să îi citesc. Și repede am început să-i citesc romane. Nu mi-aduc aminte așa clar ce am citit. Și am mai ascultat și pe alții cum citesc sau cum îi citeau alții. Și în primul rând nu plăcea tonul. Era prea monoton. Și cumva noi trebuie să avem noi, iarăși poate dau sfaturi. Dar știți că avem memoria propriei copilării. Și n-aș vrea să plângă copilul meu cum am plâns eu că n-am avut cowboy din aceea mici de jucării. Nu în sensul ăsta să avem memoria propriei copilării, să-i dau copilului jucăria care i-a lipsit. Ci să avem memoria formării cunoașterii noastre. Încercați să vă aduceți aminte ce dificultăți ați avut, ce supărări, ce necazuri. Da? Și fiecare o să găsiți și cum puteți aplica asta în familie sau la serviciu. De exemplu, țin minte când eram în școală, nu știam gramatică și când spunea doamna profesoară, urmează analiză morfosintactică, eu nu știam ce e morfo, nici sintactică, și eu trebuia să fac analiză. Și când am ajuns profesor, am zis ori nu folosesc sintagma asta morfosintactică, ori trebuie să înțeleg ce înseamnă sintagma morfosintactică, analiza aceasta și să le explic copiilor. Sau am ajuns profesor de literatură și nu știam ce literatură. Și spuneam colegilor, eu nu știu ce literatură și trebuie să o predau, nu știu ce înseamnă acest concept. Tu știi? Și spuneam câte o colegă, da, da, e ușor, ha, cum poți să fie așa întrebare, hai să zicem, stupidă? Și spuneam, bine, te rog, spune ce literatura. Și nu putea să spună. Și își dădea seama că nu putea să spună. Dar nu știu unde am ajuns de unde am ajuns.
Memoria formării cunoașterii noastre.
Da, memoria formării cunoașterii noastre. Deci trebuie să ne aducem aminte ce piedici am avut și atunci asta ne dezvoltă o empatie cognitivă la nivel de cunoaștere. Ce o să priceapă copilul dacă îi citesc așa? Mă uit în ochii lui, a priceput, îi atent, îi place, îl provoc, a obosit, îi face rău, îi face bine, deci tot timpul sunt atent la copii. Și când am început să predau, mi s-a spus, ai grijă ce vorbești, te pot da în judecată, poți să ai plângeri la inspectorat și așa mai departe. Și mă gândeam, nu o să am poate bani dacă mă dau afară și atunci am analizat discursul. Și când vorbeam, aveam încă o atenție în cap. Ce am zis? Pentru că, de exemplu, la o clasă se tot certau copiii între ei la oră. Când greșea cineva, ceilalți îl certau sau vedeau de el și i-am spus am luat o scenă din Zbor deasupra unui cuib de cuci, într-un roman care mi-a plăcut mie și acolo spunea că vă certați ca niște pui care se ciugulesc unii pentru alții pentru că n-au ce mânca. Și pe aia am avut plângere că i-am făcut pui de avicola pe copii. Și atunci mi-am dat seama, trebuie să am un reflector, să-mi luminez propriul discurs și să văd ce zic, să nu se întoarcă împotriva mea, că nu aveam nevoie de discuții. Și
asta nu scade calitatea? Scade. O atenție, o frică, nu știu, mai bine, să mă dea afară. Nu, adică mi se pare că scade extrem, nu mai poți să fii spontan.
Emilia, asta e o chestie generală la nivel de stat, ceea ce spune.
Nu, dar mi se pare că neputând fi spontan și neputând să-ți adaptezi discursul în funcție de feedback-ul copilului și mie mi se pare că ăsta nu mai poate fi un profesor, că profesorul ăsta este
răspunsul. Este de asta la învățare suntem și
cât,
eu predam matematică și informație și predam lucruri din astea, că doi ori, doi toată lumea
așa.
Nu-i deranjez.
Când mergeam la biserică și nu aveam armele astea, rugăciunea sau rugăciunea duhovnicului sau împărtășania, aveam această pază mentală și mergea să fii profesor în aceste condiții, câtă vreme n-aveai copii, cum eram eu atunci, și câtă vreme rezistai financiar dacă te dădea afară. Dar, într-adevăr, colegii și colegele care depindeau enorm de mult de serviciu, îmi spuneau, Bogdan, tu ești fericit, tu ești liber. Încă ești liber. Și nu îmi dădeam seama de la ce se referă. Că mă puteam certa cu doamna director dacă trebuia să apăr un principiu, puteam confrunta un părinte care îmi reproșa ceva cu care nu eram de acord, nu într-un stil neapărat conflictual, dar puteam fi dat oricând afară și era în regulă. Dar aici vreau să ajung că acest analizator al propriului discurs, de fapt, e o capacitate a minții noastre dată de Dumnezeu ca să-l citim pe celălalt. Ce efect are asupra lui? Ce-i fac? Bineînțeles că după aceea, fiind în biserică, acest analizator poate de o altă natură. Poate că atunci când te gândești, e bine să zic asta copilului, e bine să zic asta soțului sau soției. Poate atunci aveți mai bine icoana din casă. când te gândești. Și atunci mai bine nu zici, să zici. Nu știu, poate speculez, cu duhovnicul trebuie discutat. Dar la nivel duhovnicesc, sufletesc, sunt alte sisteme de care nu sunt neapărat așa logice, raționale, alte sisteme prin care îți păzești cuvântul și prin care îți formezi discursul. De exemplu, vrei să zici ceva într-o discuție și cineva intervine tocmai când ai vrut să zici tu. Mai lași discuția să continue, iarăși vrei să-ți zici ideea de atunci, iarăși intervine. Poate un semn încă să nu zici lucrul respectiv, adică trebuie să... Mă rog. Dar când nu-i mergi la biserică, cum nu mergeam eu atunci, trebuie să gândești mult. Zic asta, nu zic asta, e o parte rațională. Bun. Acum, iarăși, sunteți așa un pic retrași, pentru că ce efort trebuie să fac atunci ca să citesc copilului meu? Păi, în primul rând, deci trebuie să fiu sincer că vreau eu să înțeleg textul. Că dacă nu-l trec prin filtrul propriei mele cunoașteri, ce fac atunci? Sunt emițător de sunete? Dar dacă nu vreau să înțeleg, trece prin filtrul meu cu adevărat. Că mintea mea, în altă parte, nu trec cuvintele prin propria cunoaștere și când ies negândite. Ele nu mai au putere. Puterea asta, să zic, cognitivă. Apoi, dacă ne gândim la ce ne-a învățat Părintele Ciprian Negreanu, dacă trecem cuvintele respective și pe inimă, adică le lăsăm un pic și la nivelul inimii, ele primesc a doua încărcătură. Adică, e ca și mai zice, dacă sunt doi copii, aveți doi copii, și vorbești cu unul legat de o situație conflictuală și spui rațional, nu mai spune asta că îl superi, dacă la nivelul, treci cu aceleași idei, la nivelul inimii și zici, nu mai, poate nu mai folosești aceleași cuvinte ca să nu-l necăjești. E altceva. A, deci nu că îl supăr și are un ego, fratele meu sau sora mea, că l-am supărat-o și s-a supărat prin ce am spus eu. Și aceste cuvinte, am folosit din punct de vedere duhovnicesc, e cu totul altceva. Aceste cuvinte, nu eu l-am supărat. Aceste cuvinte pot necăji. Inima nu m-a lăsat să zic urât sau cu greșeli. Și atunci, când citim, trebuie să fim vii, trebuie să fim prezenți și să trecem cuvântul prin suflet. El va avea altă încărcătură și atunci experiența de citire va fi asociată de copiii noștri cu un act sufletesc. Nu cu un act lingvistic. Nu știu, așa m-am gândit. După aceea, dacă copilul suportă, dacă ești atent la el și dacă el suportă, fă-i paranteză. Cu timpul va dori tot mai puține. De ce? Pentru că va pricepe mult și ce înțelege puțin, nu-l încurcă. Puținul pe care nu-l înțelege, nu-l încurcă. Dar la început înțelege puțin și poți să-i faci mai multe paranteze dacă el suportă. Cuvinte, expresii. Pentru că atunci când am ajuns să predau la liceu și nu eram în vârstă, aveam 20 și ceva de ani, am dat seama că nu pot vorbi cu copii, cu colegii mei de liceu, nu mă apropiați ca vârstă, pentru că nu aveam aceleași expresii. Dacă ziceam, haide să trecem în revistă ce am făcut dățile trecute. Și stăteau așa. Și analizatorul, uitându-mă în ochii lor, dar seama că ceva e în neregulă. Și ce n-ați înțeles? Știți ce înseamnă a trece revistă? Da, să scrii într-o revistă. Dacă au trecut numai 6 ani de când eram eu în liceu. 8 ani, 6 ani. Și deja erau niște bariere lingvistice. Și atunci toate aceste expresii, toate lucrurile trebuie învățate.
Dacă nu Am făcut așa un cuvânt ca să știți să explic așa, și uneori întreb, nu din prima întrebare,
ce vă ocupați? Am luat trei întrevedere, poate, și am primit observații de sus, chiar. Cum o să să întrebi cu ce lucrează omul? Dar printre altele am fost părinte, dacă știu că e învățător sau dacă știu că e... Nu vă imaginați ce greu este legat de bariera lingvistică. Nu pot să spun că auzind un angajat care a terminat o școală mai mică, să spun, e foarte bun. Da. Să spun un avantaj al produsului. Și m-am lovit de lucrul ăsta și nici nu știu, să mai îndrăznesc, să mai încerc, nu o să mai întreb ce lucrează, e clar.
Deci e interesant că dacă facem exercițiul ăsta în familie și avem gândul, te dau de mâncare, schimb scute, cu acum trebuie să fac și asta, avem niște prieteni în comunitatea noastră și vine soțul acasă și zice, am fost la o conferință și... Totuși se pare că sunt ultimele zile ale istoriei noastre și vine sfârșitul lumii. Și soția zice, asta ne mai lipsea. La câte erau pe capul lor. Dar și înțeleg că la câte aveți, zice, ce vă zic eu, asta ne mai lipsea. Să vină sfârșitul lumii lingvistice. Dar ce e paradoxal, că atunci când facem lucrul sufletesc, el ne ajută pe termenul. El ne însănătoșește. El ne dă o posibilă bătrânețe a la țuțea. Bătrânețe în care nu ne pierdem mințile, gândindu-ne numai la cât costă varța în piață.
Da. Părintele care citește, nu că e mai iubit de copil, îi câștigă mai mult încrederea. Uitați, soțul meu recitea copilor mai mari și eu suntem schimb foarte mult. Și fiul meu acum referă pe el așa. Și m-am gândit că s-a reactualizat chestia aceasta în copilărie în care soțul meu recitea zilnic. Acum atașament extraordinar, deși mi se pare că el nu s-a implicat. La fel de mult la mine.
Da. Etape și etape.
Și știu că e și etapa asta, dar mă gândesc că poate și ce ați spus mai înainte, cititul ăsta.
Păi, știți cum e?
Conexiune.
Numai că se creează o conexiune. Dacă ați fi profesor, știți ce predă un profesor? Numai propria cunoaștere. În rest, dacă a zis numai niște lucruri pe care nu le-a trecut prin propria cunoaștere, nu le înțelege, a oferit niște date, niște informații, niște lucruri puse în formă. Dar nu i-a oferit niște conținuturi. Și atunci noi când avem o discuție de acestea cu copilul, conștiințele noastre se leagă. Ideea e că citindu-i copilului, pe lângă faptul că îmi cerea el de la un anumit timp să-i citesc. Deja intrase într-un anumit ritm și era un moment de normalizare, să zic, pentru că el avea foarte multă energie de-a lungul zilei. Da, și apare o anumită legătură prin care copilul te poate ierta pentru multe greșeli. Adică simte că a fost un efort atât de esențial în formarea lui, încât te poate ierta pentru multe.
Nu se situație, n-am zis, Iana, nu le-am citit, dar soțul meu în fiecare zi.
Și această conștientizare că pentru tine ca părinte a fost un efort foarte mare, de cele mai multe ori, e atunci când mi se pare că ei nu apreciază absolut deloc și că nu-mi dau seama că efectiv plâng de oboseală și continui să le citesc. Și mi se pare că nu-s recunoscător, că se împingă, că tu te mai încolo, că eu stau lângă mama, că eu stau la pipie, dă-te încolo, nu mă...
Păi dacă vor lângă tine, să nu te apreciez. Da, și nu trebuie neapărat să faceți lucrul ăsta constant, că nu o să puteți. Poate că un an, doi, trei nu mai puteți. Și în formarea unui copil, citește, doi, trei ani nu mai citește și iarăși poate va reciti. Deci nu în sensul ăsta. Țin minte că tata citea mult, chiar dacă era vopsitor, și o singură dată sau de două ori ne-a povestit câte un roman citit de el. Dar a fost ceva deosebit, a fost ca o cină de taină. Deci ce oferiți prin aceste experiențe lui fundamental. Și după aceea, ați vrut să întrebați ceva? Nu, vă rog.
Cât de greșit este, dar atunci când le citim, prin unele cuvinte care știu sigur că nu o să le înțeleagă, cu un sinonim care știu că o să le înțeleagă, sau chiar între întâmplări care mă gândesc că să-l spende. De exemplu, seara citeam ceva și era că nu știu ce și eu tăia capul. Și am zis că o să-l spende pe atare și asta.
Da.
Da.
Și eu evitez foarte mult în actul lecturii, dar de multe ori le zic și cuvântul greu și după aceea sinonimul. Chiar dacă, adică n-am fost niciodată de acord cu acea plăcere a lecturii. Plăcerea lecturii. Adică aveam prieteni în liceu sau să zic în facultate. De exemplu, un prieten a citit un tratat de filozofie de Wittgenstein, chiar primul, cel de logică, Tractatus, așa, a citit și când a închis a zis, ce frumos! Și eu nu trecusem de prima pagină, nu pricepusem nimic, am tot citit, am strufocat. Deci niciodată n-am mers pe acea plăcere a lecturii. Nu vreau să treacă în zona plăcerilor. Acolo deja, în zona plăcerilor, e ciocolata, în zona plăcerilor e filmul. Dacă duc lectura în zona plăcerii, lectura va pierde războiul ăsta. Trebuie să îl duc în bucuria cunoașterii.
Și aș putea să înseamnă, da? Pentru cei care fac școala în alte limbi decât cea maternă, care sunt riscurile să le fie împreună în devenirea lor ca cititori?
Da, pentru copiii care au materna amestecată cu altă limbă în formarea lor. Sunt mai multe materne care se luptă. Nu știu dacă îi aleg eu cuvântul bun, se luptă, dar bănesc că plusurile sunt mai puține decât minusurile. Deci sunt mai multe dezavantaje. Faptul că ei au o plasticitate după aceea lingvistică și că se pot angaja la o multinațională e un avantaj. Dar e mult prea mic pentru dezavantajul faptului că vor crede că limbajul este învățat în mai multe limbi. Și, nu, limbajul e altceva. Limbajul este și nu este un act de comunicare. Nu este... Funcția principală a limbajului nu este comunicarea. Funcția principală a limbajului este gândirea. Trebuie să gândim. Asta m-a învățat un profesor de la facultate. Da, trebuie văzut în ce limbă visează, în ce limbă construiește textul. Când... Deci acești copii care au cunoașterea formatată prin mai multe coduri, să zic, lingvistice, au niște provocări. Trebuie văzut cum le depășim. Dar nu cred că a le ignora ajută. Și cred că în România lingvistica este foarte slab dezvoltată. Și repede ajunge pe mâna logopedului sau pe mâna neurologului sau pe mâna psihiatrului când sunt, de fapt, niște probleme lingvistice. Nu sunt cercetător pe partea lingvistică care după aceea să aibă un program de analiză și de intervenție și așa mai departe. Asta pentru că comuniștii au luptat împotriva limbajului complex.
Am spus înainte de plăcerea lui. Eu așa citesc de plăcere, dar cei mele la școală îi se dă un test de lectură și am când citește un roman, să cu notițele față și își notează toate detaliile de lectură, dar mie se pare că nu se bucură de lectură tot oprindu-se, școlăria, gazdă, copacul, înțelegi?
Da. Deci trebuie... Plăcerea lecturii vine ușor, dar să zicem așa, dacă aș citi o carte de Eminescu, să zic o carte de Eminescu, câteva poezii de Eminescu și Nuvela Cezara și un Basu. Bun. Și ăla aș pricepe serios. Și atunci aș fi la nivelul lui Eminescu. Și atunci asta e mai mare miză decât că mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. De ce putem citi așa multe cărți și suntem așa și sunt așa la nivel mult mai scăzut decât acești mari gânditori? Pentru că nu prea am citit cărțile respective, le-am parcurs. Și atunci prefer să citesc 2-3 pagini dintr-o carte și să le recitesc și să le regândesc și să las, dacă simt că nu mai pot să duc mai mult, că nu pot internaliza mai mult, gata, sistemul e plin de gânduri, plin de problematicile ridicate. Păi nu mai are rost să citesc restul, că nu pot, e ca și cum aș mânca peste mâncare. Aș mânca peste mâncare, aș mânca... Trebuie și post. Nu poți să-i dai unei plante numai apă, cum mergi acum și zmeură și prin tehnica de picurare. Prin tehnica de picurare dai în mod constant apă plante și zmeura nu mai are gust. Are nevoie de secetă, momente de secetă ca să prindă gust, să ia dulceața. Așa și în cunoaștere. Citești, problematizezi, ți-ai dat seama că nu faci față acelei cărți. O gândești, o recitești, îți dai timp să-ți revii, iarăși te întorci. Bineînțeles că sunt cărți pe care le puteți citi repede, niște mărturii ale unor oameni care au trecut prin Siberia sau cărți duhovnicești mai normalizate așa pentru timpul nostru.
Mă interesează pentru prima dată când aud că ar trebui să ne educăm să citim pentru a cunoaște. Nu știu dacă, în afară de Biblie, cred că nu am citit nicio carte pentru a cunoaște, ci de plăcere. Nu știu cum aș putea să-i transmit eu copilului meu, eu nu știu să fac asta, că trebuie să citească pentru cunoaștere, că și el citește doar ce-i place. El place acum zvulver, citește zvulver. Deci nu citește ce-i se impune. Dacă îi se dă de către doamna ajutoare o carte, nu o citește, citește doar ce-i place.
Asta pentru că în școli, din păcate, sunt foarte mulți profesori cu minți. Și dacă programa nu e în regulă, ei o respectă. Și sunt foarte mulți educatori, mai ales femeia tinde să fie foarte ascultătoare. Pare rău că trebuie să zic asta. Și asta e și bine și rău. Și, ele, și în general românul n-are puterea de a se opune sistemului. Românul este rare ori creator de sistem. El preia sisteme. După aceea că le mai cizelează, le mai umanizează, le mai duce în zona de bun simț țărănesc și așa mai departe. Le face mai frumoase. Dar dacă programa deja îi împotriva copilului. De ce ai mai vrea să o urmezi? De ce nu urmează o demisie? Și atunci, dacă în școală, poate, acum am fost foarte un pic prea drastic, dar înțelegeți cam în sensul acesta, dacă de fapt, la școală trebuie să, și asta zic uneori, că întreb pe copii, de ce vin la școală? De ce nu se pune problema aceasta? Trebuie să ne gândim, de ce merg copiii la școală? Și majoritatea zic că venim să învățăm. Dar poți să înveți și acasă. Ce trebuie să vii? Ce învățăm aici? De fapt, școala lui visă, la școală visă, înțelegi. Numai atunci ai venit. La școală, când ai înțeles, zici, wow, am înțeles. Și atunci, dacă vin ca să înțeleg, vin ca să gândesc, să aprofundez, să problematizez. Și dacă eu tot fac din caiete de lucru, și la matematică și la fizică fac acolo ca un miner, exercițiu pe exercițiu, mecanic, așa, mecanicist, ca să-mi iau bacul și mai știu ce, nu prea gândesc, nu prea problematizez. Deci nu mă refer la programă care e textul pe care îl citim, ci pur și simplu la experiența de la clasă. Experiența de la clasă. Adică, să dau niște exemple. Câte romane au studiat copiii în clasa pregătitoare? Niciunul. Nu se studiază romane în clasa pregătitoare, nu? Nu. Dar de ce să le tot dai fragmente de text? De ce să nu fie bucăți din același roman? Cum am făcut, de exemplu, Heidi, Fetița Munților. De ce nu atunci când îi se citește să fie citit, să zicem, 10 minute și încă 10 minute să fie explicații? Adică de ce Părintele Ciprian Negreanu nu vă citește la discuții numai din Biblie și atât? Adică de ce citește un verset și explică 40 de minute? Păi explicația e... Așa citește și copilul singur. Și atunci, dacă citești copilului câteva fraze, le explici cuvintele mai puțin cunoscute, expresiile, captăm sensul imediat, după aceea mergem într-o analiză de profunzime și începem să problematizăm. După aceea ajungem la subiect și ducem în viața de zi cu zi și ducem în propria lor existență și facem o paranteză 10-20 de minute și atunci am învățat să gândească alături de tine, pas cu pas. Asta e școala din punctul meu de vedere și cred că așa s-a început. Adică nu cred că vechii greci aveau o programă și trebuia bifată până nu știu ce dată. Un alt exemplu. Când eram mai tânăr și predam la liceu, îi rugam pe copii să interpreteze o bucățică de text, o secvență lirică, să zicem, și îmi scriau ceva, în 3, 4, 5, 6 rânduri. După care mă luptam cu fraza lor. Și asta e un lucru. Uite, punem pe tablă, dacă tu suporți ca elev, punem pe tablă ce ai scris și să vedem gramatica, logic, ce funcționează, cum funcționează. Nu mai studiem frazarea, punerea în frază, gândul, ce gând a rezultat. Uite, tu ai înțeles asta, cel care ai scris. Dar jumătate din gând a fost în mintea ta. Pe pagină ai pus cealaltă jumătate. Eu n-am jumătatea din mintea ta și îl faci să înțeleagă. Și poate am exerciții de tipul, ai scris, o pauză de câteva minute, de un minut, două, trei, gândește-te la altceva și recitește acest text. Ca și cum nu l-ai fi citit, nu l-ai fi scris tu. Și vezi ce se înțelege. Deci astfel de exerciții simple, ca să-l ajuți să fie conștient de frază. De ce de frază? Pentru că vă spuneam că acolo apare sensul, cuvintele primesc o anumită dinamică și acolo apare gândul. Dacă nu poți să zici la ceva, am o idee, spune câine. Și hai să ne luăm un câine pentru că l-ar liniști pe fiul nostru. Ne am gând. Apare sens. Cuvântul câine acolo e folosit ca și câine de pază. Nu, i-am dat un sens, o anumită dinamică. Am actualizat numai un anumit conținut din tot acel concept. Deci o altă experiență. Bineînțeles că în momentul în care m-am apropiat de biserică, mi-am dat seama că sunt mai multe fenomene, că de fapt e și sufletul. Și că mi-am pierdut timpul, într-un anumit sens, chiar făcând și lucrurile astea care s-au arătat cât de cât util. Adică mi-am dat seama, din perspectiva creștină, că un copil, dacă ziceam, interpretează în secvența asta lirică, de la Eminescu, pentru el era un lucru de care trebuia să scape. Și îmi scria o frază de nota, hai să zicem, dacă de a notă e 4, nu? De nota 4. Și ce ziceam, uite, asta a fost prima ta reacție textuală. Așa ai scris că ți-a venit. Vreau să rescrii textul sau să regândești fraza, să regândești secvența, cu sufletul. Pune tot sufletul. Dă tot ce poți tu. Dar nu din punct de vedere psihologic. Ci din punct de vedere sufletesc. Pune suflet în ceea ce faci. Și scrie o frază de nota 11. Nu știu cum crezi. Mai bună decât aș fi putut să o construiesc. Deci noi de multe ori corectăm și ne uităm, asta e lucrarea copilului meu, asta e lucrarea elevului meu. Noi corectăm niște lucruri care au vrut să scape, variante psihologice, psihice, fenomene destul de exterioare ale copilului. Noi nu l-am adus cu totul la școală. Nu l-am antrenat cu totul în fenomenul de cunoaștere. Nu își pune suflet. Și cum spunea un sculptor, când nu pui suflet, nu știi ce o să iasă. Poate iese ceva, dar nu știi ce o să iasă. Când pui suflet, cam știi ce o să iasă. Nu știu dacă mai sunt întrebări.
Ce le spunem de acasă copiilor dacă vine de la școală și zice că la un test, a scris ce a simțit el cu sufletul și doamna le răspunde nu, e greșit, eu altfel l-am vrut, altceva v-am zis, dar altceva, deci eu a scris ce a zis ea. Și atunci am mai acasă, cumva nu poți să-ți spune nici pe profesoara aia nu-i bună, că nu te lasă să te exprimi. Nici să nu putem să decreăm imaginea
deci, dacă un copil îi vine de acasă cu ideea că de la școală vine acasă cu ideea că a fost corectat, el a pus suflet în ce a scris, în ce a interpretat și când a venit acasă zice că nu e în regulă.
Da,
de ce să zic asta părinților? Aici nu înțeleg cine e părintele în raport cu ce s-a întâmplat. Un paznic, un câine de pază, dacă și iarăși poate îmi pierd un pic pacea și liniștea în situațiile astea, dar nu cred că m-aș fi gândit când eram mic, fie și în liceu, fie și în generală, să merg la mama să-i spun, știi, doamna Cozet, nu e de acord cu o interpretare de-a mea, dar eu am pus sufletul. Înțelegeți? Deci suntem prea... trebuie să lăsăm și în cunoaștere o anumită bărbăție. Așa. Și ai un război, o luptă, un conflict. Ce o să faci? Pentru că dacă el nu își va duce luptele la o anumită vârstă, tot și le va duce la altă luptă, la altă vârstă. De exemplu, când am fost în liceu, țineam morțiș să-mi zic punctul de vedere până când am fost aproape de exmatriculare. Să interpretez cum vreau eu, să fac acele acte de teribilism cognitiv, în cunoaștere sau așa. În timp ce alții au fost foarte cuminți și n-au avut problemele acestea. Dar când m-am dus la facultate, am știut să tac. Luasem atâtea lupte și atâtea lupte cu morile de vânt, încât nu vreau să demonstrez nimic. Când am făcut masterul la fel, nu voiam să demonstrez nimic, dar auzeam după aceea colege că le-a pucat revoltă la master. Și te certau cu profesorii la master. Deci, până la urmă, trebuie să-și ducă luptele astea. Deci nu trebuie părintele să intervină.
Probabil
copilul nu trebuie să se gândească că s-a întâmplat asta cu un profesor. Ci trebuie să s-a întâmplat asta cu un om. Și nu trebuie să se gândească asta mi-a afectat nota. Așa și...
Nu nota, ideea, gândul. Concepția.
Nu, el ce poate învăța din chestia asta? Că s-ar putea să dea peste oameni ignoranți. S-ar putea să dea peste oameni fixiști în viață. Și asta e o lecție foarte importantă. Și când dai peste un profesor universitar care chiar poate să-ți facă rău, mai bine taci. Că Dumnezeu ți-a pus să te lumineze când erai micuț și te afecta, nu că n-ai luat 10, ai luat 9. Știți? Deci Dumnezeu ne va pune în cale lucrurile de care avem nevoie.
Și
așa, și adică dădeam examen la facultate, nu știu dacă mă credeți, și nu m-a interesat dacă l-am luat sau nu. M-a interesat, adică dacă îmi punea 10 sau 4 pe acea lucrare, m-a afectat cel mult financiar, că trebuia să plătesc examenul data viitoare, sau m-a mai costat mai mult timp, că trebuia să merg cu trenul până în Cluj. Dar îmi spunea ceva față de nivelul la care era? Nu, adică sunt niște fenomene de cunoaștere. Și văd copii din sisteme, din sistemul de stat, care în primul rând ce pățesc? Asociază greșeala cu o notă mai mică. Și atunci e stresați. Ne vin școlile particulare stresați, căzuți psihic. De ce în școlile particulare? Pentru că acolo nu se pune așa mare accent multe dintre ele pe note. Sunt și unele care merg pe performanță școlară, în acest sens de performanță școlară, performanță la examene, și așa și atrag probabil clientele, sau așa se define schel. Dar dacă, și le spun copiilor, dacă eu mă apuc de vioară și vioara aia scârție, că așa merge la primele ore. Ce o să zic? Ai luat patru. Greșeala, și asta și o colegă de-a mea, Romina Soprean, m-a învățat, greșeala face parte din procesul de cunoaștere. Adică nu o să pot fi cel mai bun fotbalist numai pentru că m-am apucat de fotbal. Ce înseamnă să-i dau 10 la un copil de pregătitoare? Ce a făcut el? Nu a făcut nimic. A făcut 0 la nivelul cunoașterii. Nu? Să fim sinceri. Copilul meu este de 10. La ce? La pregătitoare. În parcare. Cum putem? Sau mă rog, febe. Care pot să zică copilul meu este de febe la pregătitoare. De ce? L-a făcut pe A. Doamne, dacă l-a făcut. S-a depășit pe sine. Cum îi valorificăm? Pe copilul, dacă noi facem engleză aici, o vine Romina și ne predă engleză. Și dumneavoastră știți să răspundeți și eu nu știu. Trebuie să mai dea cineva notă să-mi dau seama? Dacă părinții ne-au dat cei 7 ani de acasă, ne-au dat și note, sau părintele Ciprian, duhovnicul nostru, ne dă note, știu că am făcut o gafă în familie. Asta este acum, nu trebuie să vină și nota. Adică, ți-o dai singur, adică este acel, noi practic nu mai avem încredere în Dumnezeu. De ce? Pentru că nu mai avem încredere în glasul conștiinței. Tot a trecut prin motivație exterioară, extrinsecă, nu? De evaluare. Nu mai pot să-mi dau seama că nu mă știu da pe bicicletă. Mi-am rupt piciorul, nu pot să pedalez, dar mă rog. Poftiți.
Vreau să mă întreb,
dar
scrisul
urât.
Este în care dă o problemă? Vreau să mergem la
ceva. Scrisul urât. Scrisul urât. N-am așa mare experiență pe partea aceasta, dar pot să vă zic ce am observat că ajută. sunt anumite stilouri caligrafice. Sunt altfel. Trebuie. Deci sunt stilouri special. Sunt și stilouri cu suport care îți țin cele trei degete. Care țin. Bun. Ajută, ce am mai văzut că ajută faptul că aceste stilouri au multe rezerve de culori diferite. Și ceva special. Acum scriu cu verde, acum scriu cu albastru.
Cum ați spus, dacă țintim cauza pentru care copilul scrie, problema cea mare este foarte energic. Și cum am observat eu, timp vorbește mai greu.
Da.
Pe particulare zic că am văzut că răspunsurile ați încercat să le transmiteți ca o particularitate. Vreau să dați și sfatul, pentru că analiza pe caz
da.
Poate să ducă spre omul. Vă să vă duceți și cu analiza pe caz, așa e. Disciplina interioară, liniștea pe care o are copilul, se vede cumva în cum își așterge.
Și Zian scrie foarte urât și am zis că singura meserie care se pretează la scrisul lui e cea de doctor. Și a zis că nu fac doctor și mă trebuie să scriu frumos.
Asta a zis că doctor trebuie să fie de 10. Dacă scriu urât, nu e 10. Tot nu are.
Dar nu spui lui asta. Iar ce am văzut la ce lucrează colegele de la Montessori, pe lângă aceste stilouri caligrafice, au mai multe cărți despre alfabet, istoria scrisului și îi introduc în povestea aceasta a scrierii picturale, a artei scrisului și mai ales băieții pot fi fascinați de coduri. Deci vedeți că în zonele în pedagogiile alternative și în zonele astea de școli particulare mai bune, mai bine gândite și cu formare în exter, cel puțin de vedere tehnic, au mai multe pârghii prin care pot acționa asupra copilului. Deci,
l-a afectat
în viață. Acum, ca și profesor. Scrisul urât. Ai examene la... Fratele meu scria tot timpul la 10, 10, 10, 10. Eu mă le-am face.
Ce au mai făcut legat de scris e faptul că făceau caligrafie și la vârste mai înaintate, mai ales că acolo se lucrează pe grupe de vârstă și atunci am în etapa 6-12 ani. Am fost foarte surprins copii de 10 ani să aibă caiete de caligrafie. Și poftiți. Da, ai zis că ai experiență, dar oricum aceste lucruri se pot aplica. Se pot aplica și am luat această idee și în școala comunității noastre am lucrat și cu copiii de a doua pe caligrafie. Tot așa Școala comunității a apărut sub două impulsuri. Un puls a fost din partea cadrelor didactice, care se spovedeau la Părintele Ciprian și care și-au dat seama din interior că sistemul de stat are provocări din ce în ce mai mari în formarea fireastra copilului. Și după aceea a fost dorința unor familii, dorința unor părinți. Dacă există o dorință arzătoare ca să existe și un after school, sau mă rog, câteva ateliere din când în când, cred că s-ar găsi soluții, dar cred că din partea părinților trebuie să vină această inițiativă. Adică deja grupul profesoral există și experiența de acolo este, zicem noi, frumoasă. Și acum să vedem dacă cei care nu-și pot aduce copiii din diferite motive, cum pot beneficia și ei de ce e acolo. Dar trebuie câteva familii să se unească în același gând, în aceeași rugăciune și să vină ca la un proiect duhovnicesc. Și după aceea s-ar putea să se găsească soluții și din partea corpului didactic.
Aș vrea să vă dau un lucru pe care mi-am votat ca întrebare să vă fi concluzie la momentul că, de exemplu, la un moment dat când citeam romanul Ion, mă opream în anumite etape majore în care era vădită suferința cu un personaj. Efectiv, nu puteam digera într-un timp scurt și aveam nevoie să treacă. Acum înțeleg că acel lucru era de bine, pentru că se transforma și în mine ceva ce se scrieam carte. Și plecând de aici, să-mi explic cumva, afară privința de disciplină, de ce m-am avut greu de Biblie. Deci, de lucruri, Biblia fiind în sensul acesta, mai mult decât lectura, deci este a asuma ce citim acolo, în același timp, adică a crede și a învăța în același timp vreodată. Dar nu îmi explic de ce că nu am citit, mai mult din ce.
Da.
În afară de un cumul mare de informații acolo pe care părintele cumva că le mai explică, le mai așează, așa, mai aduce în starea de a putea citi. Adică simt că am o limită personală în a putea citi niște lucruri.
Da.
Că toți ne ajungem un nivel maxim de
saturație. Cred că răul este un factor în existența noastră. Și cred și am observat asta la copii, că mai ușor învață la materiile realiste. Pentru că răul nu suportă dezvoltarea cunoașterii noastre, care se face mai ales prin cuvânt. Și atunci, tot așa cred că există niște opreliști în a citi lucruri profunde. Iar dacă vorbim despre lucruri duhovnicești, opreliștile te pot fi și mai mari. Dar lupta cu aceste opreliști, nu știu dacă se face neapărat în mod direct. Că dacă am puterea asta să mă duc asupra Bibliei, să o deschid la întâmplare și să citesc ce e acolo. Și m-a învățat un prieten ca atunci când mănânc să citesc un verset din Biblie. Deci cum este și rugăciunea de masă și rugăciunea de mulțumire de după masă, după rugăciunea de masă să citesc un verset, două, trei din Noul Testament. Acum, dacă citești din Vechiul Testament, cred că mai stufos acolo planul narrativ și așa. Și m-am trezit că am mâncat de multe ori. Astfel încât am ajuns să citesc tot Noul Testament. Am ajuns și la Psalm. Deci cu un verset, două, am mâncat Noul Testament. Și cuvântul este hrană. Cred că putem începe de aici. Deci cred că sunt în comunitatea noastră oameni foarte frumoși care ne pot da niște sfaturi extraordinare din viața lor și măcar pe termen scurt să le putem aplica. Cât se poate. Și mai cred că e foarte importantă relația noastră personală cu Maica Domnului. Adică în momentul în care ne este foarte greu să ne rugăm așezat, să ne punem să ne rugăm, este destul de probabil să ne îndepărtăm de Maica Domnului. Maica Domnului este iubitoare, își dorește relații personale cu noi și sunt foarte multe atunci rugăciuni prinse în rugăciunea de dimineață către Maica Domnului. Noi pierzând rugăciunea de dimineață, pierdem această mică strădanie și pierzând legătura cu ea, ne răcim un pic sufletește. Ne prinde frigul și ni se răcește relația și ne putem trezi că avem o relație rece cu Maica Domnului. Iar ea este foarte importantă în cunoaștere. Ea, cum spune într-un acatist, este o plotitoare a dascălilor. Dar dascăl nu trebuie văzut ca un angajat al ministerului. Ci ca un învățător, așa, în general. Ca un însoțitor al nostru. Și, prin urmare, trebuie să ne ținem bine relația cu Maica Domnului. Vreau Maica Domnului să înțeleg cartea asta. Vreau să înțeleg de ce un coleg la serviciu face asta. Vreau să înțeleg. Dacă e bine să vreau să înțeleg lucrul ăsta, dă-mi tu să înțeleg. Eu nu pot să înțeleg. Vrem să pricepem în virtutea cărui lucru vrem să pricepem un text. Oamenii care au scris cărți, în general, sunt gânditori. Iar noi nu suntem gânditori. Noi ne gândim, aș mânca asta. Aș vrea să câștige CFR. Aș vrea să am 10 minute libere pentru mine și să stea mama soacră cu copilul. Am astea sunt gândurile astea, nu suntem gânditori. Deci noi nu putem descifra o carte a unui gânditor care, nu, și-a dedicat viața, a depus un mare efort, adică o carte scrisă în 7 ani. Cum o putem descifra noi în 5 minute? În 2 zile, cât o citim, 2 săptămâni. Asta țin minte când m-am apropiat de biserică și ascultam cuvinte ale unor călugări sau ale unor preoți, așa în general. Nu pricepeam nimic. Nimic. Tot ce era experiența de a lor, nu trecuse. Ce muncisem eu? Ce efort avusesem în acest domeniu? Și bănesc așa e și la nivel academic, la nivel cognitiv. Adică dacă nu gândesc la lucruri complexe, ce se întâmplă? Cunoașterea mea nu e activată cu totul. Noi avem mai multe tipuri de cunoaștere. Ca să nu ne risipim forțele, Dumnezeu a făcut că atunci când ridicăm un pahar, să nu folosesc toți mușchii. Nu? Bănesc că pe același principiu a făcut că atunci când gândim un lucru, să nu folosesc toată cunoașterea. În urmare, dacă spun, închide ușa că mi-e frig, mi-a activat un tip de cunoaștere care e cu totul diferită de cunoașterea soarele este lacrima Domnului căzută în mările somnului. Și atunci, dacă există acea cunoaștere practică pe care o folosim noi de zi cu zi, este o cunoaștere utilizatoare. Dacă a fost scrisă în cartea într-o astfel de cheie, într-o astfel de cunoaștere, o vom pricepe cu cunoașterea noastră de zi cu zi, practică. așa, din ce a rămas, din ce înțelegem noi prin practic. Deși Sfinții Părinți spuneau că practica era de fapt trăirea lui Dumnezeu în mod practic în timp. Asta era de fapt practică. Dar măcar am rămas la nivel materialist și avem această cunoaștere. Eminescu a scris în cheia asta sau Shakespeare, prin cunoașterea asta nu. Înseamnă că eu trebuie să mă utilizez o altă cunoaștere. Mă ajută cunoașterea tehnică, științifică, ca să înțeleg omul este o frunză desprinsă de vânt, rostogolită și aruncată în țărână? Ajută aici ca să înțeleg acest lucru? Nu. Deci înseamnă că nici cunoașterea tehnică, științifică n-a fost ea dominantă. N-a fost nici reprimată, n-a fost nici... Dar nu dă ea nota. Nu ea, se creează o altă ierarhie. Nu conduce ea acum efortul de cunoaștere. În mare, există o cunoaștere poetică acolo. Care, dacă nu o mai avem, e un semn că am devenit materialiști. Și dacă am devenit materialiști, a pierit poezia din noi. De ce credeți că Hristos vorbea în parabole? Pentru că dacă nu mai aveai gândirea poetică, nu mai suportai, nu puteai sta acolo. Nu mai puteai pricepe despre ce se vorbește. La un moment dat mi-a spus o colegă, vino te rog să mă înlocuiești, am niște clase de mate info. Și mă gândeam, ce să fac eu la clase de mate info? Nu mă cunosc, ce mă duc, ce să mă duc să le vorbesc? Și poate m-a rugat la Maica Domnului, cred că da. Și erau copii, erau cuminți, dar puteam fi în lumi diferite. Mi-au mai zis copiii de la licee bune că sunt idealist. Și nu mai voiam să trec prin această distanțare, știți? Adică e ca și cum ar fi, eu merge la un vecin și... ei se joacă pe calculator, tu nu te joci, dar nici nu ești tu mai bun ca ei prin nimica, dar pur și simplu nu aveți lucrul ăsta în comun. Era o străinare și voiam din prima să reprim gândirea lor tehnică. Și atunci, hai să zicem așa, în cuvântul, profitând de faptul că erau cuminți, mi-am spus, vreau să scrieți pe o foaie cât de sincer puteți. Fără să vă gândiți că vom citi, că nu vom citi neapărat cu voce tare ce ați scris, dar vreau să scrieți sincer pe o foaie cum vă simțiți acum. 3-4 rânduri. 3 minute, vă rog. Și au scris, fiind cuminți, au scris 3-4 minute cum se simt acum. Bun, și pe aceea le-am zis, bun, nu citim, dar vă rog să scrieți pe foaie cine sunteți. În 3-4 minute, câte rânduri apucați sau câte vreți, cine sunteți. Și au scris. Și apoi am zis, mai ultima rugăminte, să scrieți în 3-4 minute cine puteți deveni. Cred că asta au fi fost cele trei, cele mai lucrurile. Și i-au scris. Și după aceea i-am întrebat. Cât ați scris, cât ați făcut grafice? Nici nu. Cât ați scris date exacte? Sigur, fetița, am zis, i-am scris o cifră. Probabil că și-o fi scris vârstă. Și mi-a spus, vedeți, cifrele, ecuațiile, datele exacte, reacțiile chimice, nu pot spune cum vă simțiți acum? Cine sunteți? Și ce puteți deveni? Și toate aceste științe sunt mai mult ale trupului, ale imediatului, ale pragmaticului. Însoțesc experiența imediată, dar nu pot surprinde nimic la nivel fundamental. Ele singure. Probabil articulate cu celelalte, într-o ordine bună, într-o ierarhie bună, pot. Și atunci, asta e că nu există o preocupare pentru toate cele, să zicem asta, cele trei tipuri de cunoaștere, la care se adaugă a patra, care probabil cunoașterea duhovnicească, cea în care vă plimbă frumos prin cuvinte Părintele Ciprian, care e de alt tip, la care nici eu nu am acces. Ea este și mai largă și bate urcă, bate coboară, bate urcă, așa că te poți pierde mai ușor mai, și greu să-i dai conturi, n-aș îndrăzni. Dacă nu ești înrădăcinat acolo și urmărești numai prin cunoașterea practică, ce pot aplica în viața mea, așa, și nu pricepem prima dată, deci nu suntem înrădăcinați în acel plan, suntem ca o bilă pusă pe o masă și când primim un sfat, masa e ridicată din perspectiva acelui sfat dintr-o parte și bila lunecă și avem tentația să cădem într-o extremă și ca să fim salvați primim alt sfat și suntem aruncați la altă extremă și așa mai văd că cât timp nu vom fi înrădăcinați, vom păți așa.
V-ați gândit dacă ați putea ca mică comunitate care ați creat-o voi la cadrele didactice de a ajuta inclusiv alte cadre didactice. Aici mă gândeam la mine în ce sens. Eu n-am fost liceu pedagogic, am fost obligată să fac un liceu real, împotriva voinței mele, n-am făcut. Și după aceea am făcut facultate, inclusiv de psihologie și pe IPP, ca să pot să devin în acte educatoare. Și am avut tot timpul o durere și chiar dacă eram printre primii 10 din facultate, că sunt unii care au o durere că nu-și cunosc în facultate, pentru că nu învață ce li se vede și atunci nu învață că nu-i cunosc acea parte. Dar eu am făcut într-adevăr că mâncam pe pâine acum tot ce mi se vedea din dorința nebună de a cunoaște și de a deveni o educatoare bună pentru copii. Și am rămas foarte dezamăgită și încă am acea durere că am extrem de multe lacune și ca să pot să devin educatoare, eu a trebuit să fiu extrem de atentă la feedback-ul pe care mi-l dădeau copiii. Și eu, de fapt, așa am devenit educatoare, pentru că, pare rău că zic, nu m-a ajutat de anumit facultatea. Și nu m-a ajutat nu pentru că n-am învățat, ci pur și simplu pentru că nu mi-a oferit nimic. Și auzindu-mă vorbind, când veneam catalea de învățări fără sfârșit în minte, pe care eu le puneam profesorul la facultate, uitați, am situația asta la gândit, cum să predau, de fapt, sportul, ce, de fapt, cum predăm sportul? Și ziceau, extraordinar, dar ai 10 minute mai la examen. Nu mai trebuie să spun, dar explicăm și nimeni nu explica nimic. Am situația cam asta și toate întrebările le-au rămas la pentru că nimeni nu putea răspunde la ele. Și încă sunt în aer.
Din păcate, în sistemul național, nu profesorii care și doamnele profesoare care fac performanță la nivel adânc, sunt cei care sunt după aceea formatorii. Și dau tonul cadre universitare care poate n-au predat niciodată.
Exact. Pentru mine asta a fost o durere extraordinar de mare, foarte mare și care încă o am și care întrebările alea încă sunt în mine și încă n-au răspuns și degeaba sunt atentă la feedback copiilor, inclusiv cum să le predau matematica, inclusiv cum să le transmit ceva. Toate acele întrebări și preguntări în mine care nu au răspuns și care ar avea nevoie de un mentor care să-mi explice aici așa trebuie să mergi, aici așa trebuie să faci. Pentru că feedback-ul unui copil simt că nu e suficient pentru a deveni. De exemplu, am avut un copil cu sindrom Down și din start am zis nu vreau să fac nimic din tot ce am învățat la facultate, la școală, la nimic. Și am zis, o să las liber niște limite pentru să nu facă rău, da? Să nu te rameze, să nu tragă, să nu mulgă, să nu... Dar vreau să las să simt, să facă parte cumva din tot. Și să fie doar acceptat de către copii, să se simtă iubit, să se simtă dormit. Și să văd, a fost un experiment, recunosc, a fost primul copil. Și vreau să văd ce se întâmplă cu el, sunt simțit iubit, dorit, acceptat, fără să-i impustai acolo și tot fișa, pentru că fișa aia trebuie făcută. Și cumva am avut așa surprize plăcute, dar tot a fost un experiment, și putea să eșueze. Tot a fost pe instinct, tot a fost pe spiritul ăla. Și mulțumită dar copilul, mi-a zis că am nevoie și de cunoaștere. Trebuie anumită experiență, un anumit duc, aici nu e vorba de experiență metodică, de experiență și cred că tu înțelegi ce vreau să zic.
Totul Totul începe cu ai un elev și el vrea să-și ia examen. Și el, tu îl ajuți. Și va da examenul cu notă mare. Va merge la o facultate bună. Va deveni programator. Prin ce programează, se vor face site-uri porno. El își va lua salariul și va merge cu banii în Austria la schi. Ce ai făcut? Ce ai rezolvat? Știți? Și atunci nu performanța asta școlară care a intrat ca o teamă în părinții noștri, care au zis, eu nu mai vreau să fiu rob nimănui. Am văzut șefii la mine în fabric, la mine în spital, la mine nu știu unde și erau nu știu cum, că erau de fapt puși de comuniști și de tot sistemul acela fără meritocrație. Tu trebuie să ai o meserie mai bună și noi a intrat chestia asta că noi am reușit din punct de vedere intelectual și copilul trebuie să reușească și să dau pârghile și să aibă un liceu bun și să aibă... Cred că trebuie să avem curajul de a-l face un bun gânditor și performanța să fie un efect, nu un scop în sine. În momentul în care un alt cadru didactic ar vedea un alt model pe care îl poate considera mai viu, într-un anumit duh, vrea să îl acceseze sau nu? Foarte puțin vin și zic vreau să învăț, vreau să văd. O să trec peste comoditate, peste ceea ce știu. Și mă pot bănui ce se întâmplă, de ce sunt anumite opreniști. Dar nu există așa o pornire... pot bănui, pot să analizez alături de dumneavoastră care ar fi limitările. De ce unii își doresc să învețe meserie și unii cred că știu ei deja. În primul rând, dacă văd pe cineva care știe preda anumite lucruri cum trebuie, apare un fel de modestie care e eretică. Că eu nu pot. Atunci n-am fost creat, atunci acea persoană care gândește așa, crede că n-a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu a vrut să pună un pedagog mort pentru acei copii. Nu cred asta. Cred că într-un parcurs de formare, primul punct de plecare e curajul. Deci trebuie să avem curajul de a ne găsi propria voce, propriul stil. Asta nu înseamnă că voi copia cel care mă inspiră, persoana care mă inspiră. Sau poate o să o copiez un an, doi, până îmi găsesc propria voce. Când am început prima dată să predau, m-am trezit că în fața copiilor mă comport ca un profesor de la facultate care m-a impresionat și care a fost deosebit. Și aveam gesturile lui, vorbele lui, problematizările lui, stilul mai teatral. Dar după aceea, încet, încet, mi-am găsit și propria voce. Deci, trebuie să avem curajul că și noi putem și că originalitatea este supraestimată. Există un adevăr superior. Cum pot să fiu original? Dacă este adevărul. Dacă-s făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ce înseamnă că eu trebuie să fiu original? Deci nu trebuie să avem frica aia că nu o să mai fim originali sau că noi nu putem. Originalitatea va veni, dacă o consecință. După ce avem curajul, trebuie să avem ambiție. Ambiția de, hai că vin la oră la tine, hai că mă lupt, hai că îmi cer liber de acolo, hai că fac o nebunie. Două săptămâni mă dau bolnav dincolo și vin la tine.
Deci ar fi
sigur, dar totul e totul e deschis. Când am predat la Racoviță, pentru mine a fost, cum zice englezul, mind-blowing. Pentru că, pentru prima dată, am intrat într-un corp profesoral în care nu eram judecat prin faptul că eram tânăr. Deci nu mi-au pus eticheta că nu știu prin faptul că eram tânăr. Voiam să vină la ore, să mă vadă, să mă cunoască. Și eu mă duceam la ei cu bucurie. Fuzionam clase, vineau două clase împreună și le făceam oră. Le făceam oră despre manele versus labiș. Ce zice Guță despre România, ce zice Labiș despre România. Cum vede nebunia Nicolae Labiș, cum vede nu știu ce manelist nebunie. Și le țineam, le puneam acolo copii manele, le puneam muzică folk, din așa, și făceam analiz. Aveau curajul de a fi nonconformiști. Curajul acela că dacă venea director și zicea, întârzi la oră, spunea doamna profesoară dragă. Un profesor bun în 20 de minute face cât altul 50. Deci nu se pierdeau în detalii, m-a certat directorul, mă simțeam valorificat, mă simțeam că am încredere, că ziceam, cred că am predat prea complex. Păi de-aia ai venit. Lasă pe ei să urce, nu te mai coborâ tu la ei. Deci am plecat la Racoviță. Intrase mitul că vreau să... Mitul, acum exagerez în cuvinte prea pompoase, intrase... A venit ceva politic în locul meu. Deci în momentul în care sunt profesori foarte valoroși, nu mai există frica aia că vine cineva și mi-a imaginea, mi-a locul, mi-a... Nu, era o bucurie. Deci, în momentul în care ați merge la doamne profesoare mari, la educatori mari și așa mai departe, voi ați fi acel sânge proaspăt. Din contra, ați ajuta omul respectiv să fie bun în continuare și ați putea învăța și voi. Și în momentul în care gândești poetic, în momentul în care gândești duhovnicește, în momentul în care gândești pur și simplu mai profund, te ajută și la serviciu. Că ești mecanic, că ești agricultor, te ajută. În ce domeniu nu trebuie să înțelegi? Cărui programator nu este dificil faptul că n-a citit romane și n-a înțeles personaje și acum este dificil să-și înțeleagă colegii. De ce altul care nu știe programa ajunge manager și în locul lui? Știe să vorbească cu oameni, știe să-i asculte, înțelege tiparele, modurile de gândire, înțelege procesualitatea formării lui. Și va fi un mai bun manager, știe să comunice, știe să facă o argumentare, știe să facă o prezentare, formare, textul. După părerea mea, în fiecare facultate, indiferent de profilul ei, ar trebui să existe ore de română. Pentru că noi gândim prin cuvinte, gândim prin text. Matematica este o particularizare a numeralului și a desenului. Din numeral. De acolo. Nu? De la al doilea, al treilea și ai trecut la 3 pe 4, la numeral fracționat. De acolo, multiplicativ, du-te mai departe. Te specializezi în gramatica numeralului. Aia e algebra, aia nu știu, nu mă pricep foarte bine, dar aia bănuiesc că lui. Nu e altceva. Fizica e un limbaj tehnic, desprins din limbajul natural. Te duci pe partea aia, dar e tot din limbaj, tot din Dumnezeu cuvântul. Cred că vorbesc prima dată. Da, deci am avut la clasa primară cu care am început copii care rezistau la actul de lectură 10-15 minute și deja se puneau pe sub scaun, se ascundeau pe un ghiveș. Aveam și șansa asta că predam într-o casă și era un mediu mai atipic. Dar în timp a crescut rezistența lor, ca într-un sport. Da, da, deci trebuie o anumită consecvență. Și cum a... vrei tu sincer ca părinte să înțelegi, treci textul prin cunoașterea ta, pui cuvintele pe inimă, editezi, nu spui totul ce e acolo. Poți să ai și acest curaj. Nu ci să-și mecanic și orice vine. Faci paranteze explicative, inventează tu povești. Trebuie să ai curajul că există un pedagog în fiecare. Care persoana, în afara Sfintei Trăim, care e mai aproape de asemănare cu Dumnezeu? Care e persoana cea mai aproape? Maica Domnului, nu? Cum se numește prima icoană a ei? Povățuitoarea? Povățuitoarea, din câte știu, nu? Deci, pictată sunt Apostol Luca, pentru că l-a povățuit, probabil, și în legătură cu evenimentele petrecute ca să scrie Evanghelia și din putere sufletesc, duhovnicesc. Păi dacă ea s-a apropiat cel mai mult de Dumnezeu și a devenit povățuitoare. Și asta este prima linie a chipului ei, de povățuitoare. Cea care s-a apropiat cel mai mult de învățător. Și a privat din a învăța, din de la învățător și a devenit povățuitoare. Noi, apropiindu-ne de Maica Domnului, luăm din linia ei, din mici sfătuitori, mici dascări. Deci trebuie să avem curajul că suntem făcuți pentru a înțelege și că înțelegem cu adevărat în momentul în care putem explica. Și să explicăm. Deci să avem curajul că vom pricepe. Luați o carte care v-a plăcut când ați fost mici, Colț alb sau mai știu eu ce, citiți acea carte, explicați-o copilului și ajung 3-4 cărți ca el să-și formeze cunoașterea, ca să activați cunoașterea problematizatoare și lectura mai adâncă. Învățați-i ce înseamnă a citi. Pentru că la școală, în momentul în care s-a făcut acest învățământ de masă, s-a făcut o confuzie între a gândi și a învățat să citești. Dacă copilul zice H-T-I-U, știu, din întâmplare, asta nu înseamnă că el gândește știu din întâmplare. Și nu trebuie să confundăm a lua, a silabisi și a pronunța pe litere ca ale nivelului de gândire. Și s-a coborât foarte mult ștacheta, s-a confundat învățarea alfabetului și învățarea cititului, deprinderea cititului, cu gânditul. Nu, el va gândi foarte complex. Și de ce va gândi foarte complex? Pentru că are trup și suflet. Și ce legătură are asta cu școala? Că școala nu recunoaște că avem suflet. Dar are legătură că sufletul nu poate fi răscumpărat cu tot ceea ce fizica nu poate măsura. Deci tot universul acesta nu valorează cu sufletul. Nu numai prin faptul că sufletul este mai valoros decât toate planetele. Nu? Și s-ar putea să avem surpriza că sufletul fiecăruia dintre voi, un suflet de aici, al fiecăruia, este mai mare decât tot universul. Și ca mărime, ca dimensiune. Ca în plot. Doar că el cumva este focalizat, centrat, în trup. Vede lumea prin trup. Atunci, dacă copilul meu are sufletul mai mare decât tot cosmosul. Ce să cred eu că nu va înțelege, dacă l-ajut să înțeleagă? Ce să zic, el silabisește și dacă silabisește, el gândește atât de rău. Nu gândește rău. Nu gândește deformat, nu gândește slab.
Pare că nu putem să gândim la o așa amploare lucrurile și datorită faptului că atunci când eram copii mi s-au avut cumva catalogați. Tu ești de 8, tu ești de 7, tu ești de 5, am fost niște limite, niște bariere. Și poate foarte greu le spargi odată cu tot ce
Foarte mult m-am gândit. Venise la Marcel Proust, parcă, un inginer. Și a zis, vreau să văd și eu despre poezie. Și i-a dat Marcel Proust toate cărțile pe care avea el despre limbajul poetic, despre poezie. Și francezii chiar au gândit multe lucruri. Și Marcel Proust chiar cred că avea o bibliotecă bună. Și peste ceva timp vine inginerul, care probabil că avea o gândire sistematică, conform formării lui, și a zis, așa puțin se cunoaște. Și foarte mult timp am avut impresia asta, că așa puțin se știe, măi, eu trebuie să fiu foarte isteț. Că uite-te la câte lucruri mă gândesc. Și la școală niciodată n-au fost abordate subiectele astea. Măi, eu fi special. Și după aceea, apropiindu-mă de biserică, am descoperit că stai un pic, că există un Mircea Vulcănescu, că există și alți scriitori și filozofi interbelici care erau extraordinari, care gândeau la un nivel mult mai mare decât mine și au problematizat lucruri atunci. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un eveniment istoric care m-a rupt de ei. S-a întâmplat comunismul. Noi confundăm cunoașterea cu comunismul, cu ce a făcut comunismul din ea. Trebuie să avem puterea să zicem, sunt comunist, dar mă tratez. Adică suntem produși ai acestui sistem care a lovit în partea duhovnicească și în cultură, în filozofie. Trebuie să mergem așa.
Vedeți că vă prea puțin